Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Nobel mükafatına namizədliyi irəli sürülmüş yazıcı Əkrəm Əlisli ilə söhbət edəcəyik. Bu xəbəri yazıcı özü necə qarşılayır? İctimaiyyətin xəbərə reaksiyasına yazıcının özü necə baxır? Əkrəm Əlisli canlı efirdə bizim və sizin suallarınızı cavablandıracaq. Əziz dinləyicilər, 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bu ilk saatdakı müzakirədir. Saat 6 xəbərlərindən sonra isə İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublunun məhkəmədə son sözü müzakirə olunacaq. İsmayıllı məhbusları ki, onları ləyaqət məhbusları adlandırırlar. İsmayıllı məhbuslarına son məhkəmə baxışı barədə Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli və Tofiq Yaqubulunun vəkili Nemət Kərimli ilə müzakirə edəcəyik bu mövzunu. Siz də sizin də iştirakınız vacibdir. Əziz dinləyicilər, az sonra söhbətə başlayırıq.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitte yeri.
42 derece şerb.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
İşten sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və işdən sonra proqramının bugün qonağı yazıcı Əkrəm Əlislidir. Əkrəm Əlislinin namizədliyi Nobel mükafatına irəli sürülüb bir qrup ziyalı tərəfindən. Bu ziyalılar əsasən Rusiyada yaşayan və fəaliyyət göstərən.
Əsas etibarı ilə Rusiyada 3-4 nəfər var.
Aha.
Amma əsas etibarı ilə ABŞ-dan və Avropadandır.
Əsas etibarı ilə ABŞ və Avropadan. Və ictimaiyyətin qarışıq reaksiyasını görürük. Biz bir mənalı deyil reaksiyası bu hadisəyə və Əkrəm Əlislinin özü ilə bu barədə olacaq söhbətimiz. Əziz dinləyicilər, sizdən suallarınızı göndərə bilərsiniz. Əkrəm bəy, salamlayırıq studiyamıza.
Salam olsun, xoş görmüşüm.
Əkrəm bəy, xəbəriniz vardı mı əvvəlcədən bu təşəbbüsdən və bu təşəbbüsü necə qarşıladınız?
Bilirsiniz, mən sizə açığın deyim ki, bu müzakirəni biz xeyli tez başlamışıq. Bir məsəl var, deyir, oğlan evində Yox, qız evində toydu, oğlan evinin xəbəri yoxdur.
Aha.
Yəni, bu belədir ki, bu təqdimat hələ Nobel mükafatını almaq deyil, bu təqdimatdır.
Bu sadəcə təqdimatdır.
Sadəcə təqdimatdır və mən sizə...
Deyirlər, Azərbaycanda, deyəsən, Slavyan Universitetinin rektoru Kemal Abdullah'ın tez-tez namizədliyini irəli sürürlər.
Onunla mən o məsələyə qarışmıram.
Amma Azərbaycandan irəli sürürlər.
Məsələnin içində döyüləm, Azərbaycanım. Amma söhbət bundadır ki, əslində qalsa mən bu informasiyanın, kütləvi informasiya vasitələrini hardan və necə aldığını bilmirəm. Bilmirəm, həqiqətən.
Aha.
Mən də bu mətni, müraciətin mətni mənə göndərmişdilər və mən sizə deyim ki, müraciətin mətni daha genişdir və mənim nə məqsədinə, nəyə görə o mükafatı təqdim olunmağım orada daha geniş şəkildə yazılıb.
Aha.
Yəni, yazılıb ki, bu demək, orada çox maraqlı fikirlər var, biri mənim çox xoşuma gəldi, yazıblar ki, belə adamlar bizi də cəsarətli olmağı öyrədirlər.
Yəni
belə, yəni ki, ipə sapa yatmayan öz fikrini deyən, onlar bunu, bu əsəri demək, yazıçının humanist demək bir hərəkət üçün qəbul edirlər. Mən də bu fikirlə tamamilə şərikəm. Çünki əgər demək, ədəbiyyatda humanizm mövzusu, ədəbiyyatın humanistlik missiyası hələ işləyirsə, onda bədii əsər kimi də yanaşmaq lazımdır. Yəni, bu missiyanı heç kəs ləğv eləməyib, rəsmi surətdə heç bir yerdə bu yazılmayıb ki, ədəbiyyat humanist missiyasız yaşaya bilər. Mən elə gəlir ki, ədəbiyyatın humanist missiyası qalır yerində və bu münasibət, yəni bu bir qrup alimin, onların içində çox tanınmış Avropa intellektualları var. Mən internetdə baxmışam, çünki mən Allahın hamısını tanıram, bircə Andrey Bitov'u tanıyorum. Andrey Bitov'u da məncə dünyanın ədəbin demək aləmində tanımayan çətin adam tapılar. Andrey Bitov 60-cı illərdən bəri Rus imperiyası ilə savaşan, Rus o vahid komünist ideologiyasına qarşı demək açıq-aşkar mübarizəyə qalxan və indi də öz mövqeyində möhkəm dayanan, əqidəsindən bölməyən demək, Rus yazıçıdır və bugün o demək 60-cı ildə gələnlərin bir qismi dünyasını dəyişdi sizin bu radio dilində desək, rəhmətə getdilər. Bunlar demək
vəfat etdi.
Vazdesenski, demək, Okucava, Belah Madulina, bu dəstənin çoxsu getdi. İndi qalanların içində mən elə gəlir ki, Andrey Bitov Rus ədəbiyyatının vicdanı sayılır biləcək insanların biridir.
Amma namizədliyiniz ədəbiyyat üzrə mükafat üçün irəli sürülməyib.
Bəli.
Sülh mükafatı üçün irəli sürülüb. Bu bir yazıçı kimi siz bunu pozitiv qarşılayırsınız, yoxsa negativ? Mən, yəni, siz axı siyasətçi deyilsiniz, yazıçısınız.
Xədisə xanım, söhbət belədir. Orada o mətində, o geniş mətində, müraciətin özündə bu da yazılıb. Burada yazılıb ki, Əkrəm Əhlisi bir yazıcı olaraq çox yüksək bir yazıcı hesab edirik biz onu. Çox, demək, yaxşı bir yazıcı hesab edirik. Ancaq məhz bu mükafatı, yəni bu nominasiyədə onu irəli sürməyimiz ancaq onunla bağlıdır ki, bu adam öz hərəkəti ilə iki xalqın bir-birinə yaxınlaşmasına xüsusi ilə, belə xüsusi bir cəsarətlə demək, münasibət bildirir. Belə.
Amma yəni bir məsələ də var. Sülh mükafatının olmayan sülh yəni sülh olmayan yerdə siz sülh mükafatı alırsınız. Bu necə?
Əgər alsam, bu deməkdir ki,
yəni,
sülh ola bilər, gələcəkdə açansa bilirsiniz. Ədəbiyyat nə sülh yarada bilir, nə sülhü, yəni müharibəni də ədəbiyyat eləmir. Söhbət burasındadır ki, əgər dünyada bir xeyli adam yazıçının o missiyasını demək, yazıçının özü kimi dərk eləyə bilirsə və buna eyni münasibətlə yanaşa bilirsə, bu özü çox müsbət hadisədir. Mənim əqidəmə görə hələ yer üzündə elə bir bədii əsər olmayıb ki, yəni yeni ideyalar gətirən, ədəbiyyatda yeni abhava yaratmaq niyyəti ilə yazılan əsərlər niyyəti ilə yox, yəni bu səbqidə olan əsərlər mübahisəsiz və çox sakit qarşılansın. Belə şey olmayıb. Mən bayaq uşaqlarla burada söhbət edirdim, sizin azadlığın radiosunun uşaqları ilə. Mən onlara dedim ki, biz hələ Mirzə Fətəlini tamamilə dərk eləməmişik. 150 il bundan qabaq dünyadan getmiş bir insanı biz hələ tam dərk eləməmişik. Yəni, məndə də bu əqidə var ki, mənim əsərimdə dərk olunmayıbdır. Çünki hər yerindən duran bu əsərin bədii cəhətdən zəif olduğundan danışdı. Söhbətdən belə çıxdı ki, demək, bunlar gündə bir bədii əsər belə şedev yaradırlar. Həkərim əlisində bir zayi bədii cəhətdən mənasız bir şey yazıb. Axı, bu da insanlıqdan deyil. Bunu desə bir küçə uşağı, bazar adamı, genə razılaşarsan, ha, bunu yazıcılar dedilər. Yazıcılar bu əsəri...
Bədii... Və siz özünüz kənardan baxmış olsaydınız, nə deyərdiniz öz əsərinizə?
Mən bu əsəri içimin qanı ilə yazmışam. Ürəyimin qanı ilə. Təsadüfü deyil ki, bu əsəri əhlistə də olan bir adam yazıb. Və bu qətiyyən təsadüfü deyil. Bu əsər mənim varlığıma, demək, insanların inandığım, nənəmin, babamın, dayımın, demək, sözlərindən hopub mənim ürəyimə. Onlar bu hadisəni görmüşdülər, bu hadisəni danışmışdılar mənə. Mən də uşaq vaxtı, bilirsiniz, uşaq vaxtı insan beyni çox tez bu informasiyanı çox tez qəbul edir və çox kəskin qəbul edir. Çox kəskin qəbul edir. Bu uşaq təfəkkürümə bunu hopmuşdu. Çünki onlar əhli sadamı bu məsələlərdən bilirsiniz, millətçiliyi nöqtəyi nəzərdən danışmıyor. İnsani nöqtəyi nəzərdən danışırdılar. Ki, filankası belə öldürdülər. Filankası uşağımı belə qılıçladılar. Bilirsiniz, bu hopmuşdu mənim varlığımı. Mən bunu uydurmamışam, Xədicə xanım. Bu haradasa biraz da sənətli yazı kimi görünür. Ondan irəli gəlir ki, bu sənətli yazı kimi görünməyi. Bu hadisələri mənə danışıblar, işitmişəm, duymuşam və mən fəxr edirəm ki, mənim xalqım içində elə adamlar var ki, milliyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsin fəlakətinə fəlakət kimi baxa bilir. Hər kəsin ağrısını öz ağrısı kimi qəbul edə bilir. Belə xalqa mənsub olmağımına mən fəxr edirəm. Bir də sizə mən açıq mətnən deyirəm ki, bir söz var, işitmişsiniz, işitməmişsiniz, deyir ki, qorxmamaq üçün sevmək lazımdır. Qorxmamaq üçün sevmək lazımdır. Mən bütün bu hədələrdən ona görə qorxmadım ki, mən xalqımı sevirəm və xalqıma inanıram. Əgər sevməsəydim, xalqımı tanımasaydım, məni sadəcə olaraq çox tezliklə fikrimdən döndərmək də olardı, sındırmaq da olardı. Bu, hər kəsin işi deyil ki, bu zıbbıltıya tab gətirə biləkdi.
Amma xatırlayırsınız yəqin ki, Orxan Pamukun Nobel mükafatı almasını və bu mükafatı almasından sonra onun haqqında söylənənləri. Hərçənd ki, Orhan Pamukun deyək ki, o həm ədəbiyyat mükafatına layiq görülən Kar romanı yəni həm cəsarət, həm deyək ki, o yarğanın qırağı ilə getmə məsələsindən görə daş yuxulardan qat-qat daha mülayim roman sayıla bilər, daha deyək ki, möhtədil roman sayıla bilər. Sizcə oxşar reaksiyalar gözləyirsinizmi?
Yəni, mən bilirsiniz, Xədicə xanım, mən sizə tamamilə səmiyyətlə deyirəm ki, sizin fikrinizin tam şərik olduğumu da bildirirəm. Amma Orxan Pamukun Qar əsərini bizdə çox belə qəribə yozdular.
Buna... Tək bizdə yox, Türkiyədə də.
Türkiyədə bizik də, Türkiyədə. Türkiyənin bizlə nə fərqi var? Mənə bir müxbir zəng eləmişdi, deyir, mən bir yerdə demişdim ki, əgər ölkədən gedəsi olsam Türkiyəyə gedirəm. Zəng eləmişdi müxbir, vicdanla mənə dedi ki, siz Türkiyədə elə həmən Azərbaycanda heç burada da həmin gün qarşılığa bilərsiniz. Söhbət bundan gedir ki, Orxan Pamukun Qar əsərinə Nobel mükafatını ona görə verməyiblər ki, bu əsərdə hər hansı bir erməni problemi qoyub, yaxud başqa problem qoyub. Burada Orxan Pamuk milli məsələni bizim indiyəcən demək eşitmədiyimiz, oxumadığımız bir səbkidə milli məsələni qoyub. Burada yadınızdadırsa kürt separatizmi, müsəlman demək separatizmi, bütün bu halları Orxan Pamuk cəsarətlə ədəbiyyata gətirib və Türkiyə ictimai mühitinin həddən ziyadə mürəkkəb və təzadlı olduğunu göstərib. Və buna görə ona bu mükafatı veriblər. Yoxsa orada bir yerdə erməni adı çəkdi, bir yerdə bir erməni kilsəsindən söhbət elədi, bunların məsələyə heç bir daxili yoxdur. Məncə belədir. Ola bilər Yasinın taleyi, bilirsiniz Yasinın biografiyası onun ictimaiyyətdə qəbul olunmasına münasibətlər yarada bilər, müxtəlif münasibətlər yarada bilər. Orxan Pamuk'un demək bu əsərinə münasibət təbii ki, Rəşad Nuri nədir o Rəşad
Nuri Güntəkin
Güntəkinin o nədir o əsəri var Çalı quşudur deyəsən.
Bəli.
Ona olan münasibət deyil. Məlum məsələdir ki, Çalı quşu Türkiyə mühitində daha çox sevilə bilər. Necə ki, bizim mühitdə məsəl üçün qılınç və qələm əldən ələ gəzə bilər. Amma yeni təfəkkürlə yaranan ədəbiyyatda yeni ədəbiyyatda Orxan Pamuk əlbəttə yeni imzadır, yeni nəfəsdir, yeni ovqatdır. Orxan Pamuk budur. Orxan Pamuk bütün Türkiyə mühitinə yeni bir münasibətlə, yeni bir gözlə baxır. Qaldı ki, mən sizə səmmi deyirəm ki, o əsər mənim üçün Nobel almış məsəl üçün Henrik Bölün, Buninin, Markesin, çox-çox digər Nabokovun və s. yazıları Brodskinin o səviyyədə əsər deyil. Bu nə Sakit Dondur, nə o Yüzülün Tənalığıdır.
Amma Daş Yuxular da bu iddiada deyil yəqin ki. Bu iddiada deyilsiniz ki, Daş Yuxular da Sakit Donla eyni kateqoriyada deyil.
Bu, bilirsiniz, Daş Yuxuların haqqında çox yazılıb. Amma bir adamın yazdığı mənə, bir iki adamın yazdığı mənə çox qəribə gördü. Biri Ruskaya qəzetədə deyəsən yazmışdı ki, bu dini anlayışı, dinə münasibəti, insanın öz daxilində dinə münasibətin o təzaddı, o ağır demək hallarının təsviridir. Yəni o əsəri yalnız bu gözdən oxumuşdu ki, əsərdə deyir bunu Xristiyan yazmış olsaydı, heç kəsi təəccübləndirməzdi. Amma bunu yazan müsəlmandır. Deyir ki, məsəl üçün, məsələ kilsənin qabağında dayanır, kilsiyə heyranlıqla baxır. Müsəlmanın kilsiyə heyranlıqla baxmağa ixtiyarı yoxdur. Əvvəl orada kilsiyə heyranlıqla baxmaq abidiyə, uşaq təsəvvürü ilə o abidənin əzəmətinə, gözəlliyinə vurğunluqdur. Orada heç bir dini ya siyasi məlum yoxdur.
Əkrəm bəy, amma yəni əsər iki baxımdan müzakirə predmetidir. Biri ədəbi baxımdan, məsələn, ədəbi keyfiyyətləri baxımından, digər tərəfdən həqiqətən də sülh daşıyıcısıdırmı bu əsər? Bax, bu belə bir sual da var hələ ki ortalıqda. Deyək ki, siz əsərinizin əslində milli və irqi deyək ki, dini ayrımçılığa qarşı olduğunu iddia etdiniz. Əsərin əslində biraz da milli və dini irqi ayrımçılıq daşıdığını düşünmürsünüz ki?
Qətiyyən yox. Necə mən bunu düşünə bilərəm? Mən bunu heç təsəvvürümə də gətirə bilmərəm ki, bu dini ayrılıq, dini bir intriqa sala bilər. Söhbət bundadır ki, bizdə hələ bunu demirlər və vaxtı gələndə deyəcəklər. Bu əsərin doğrudan da bizim konfliktin mülayimləşməsinə ciddi təsir oldu. Mən bir neçə rəylər oxumuşam. Məsələn, bir erməni rəyində deyirdi ki, əgər biz bilsəydik ki, Azərbaycanda erməni xalqına belə bir münasibət də var. Biz heç Dağlıq Qarabağı istəməzdik. Bu da sözüdür, insan yazıb. Bir insan yazıb. Ondan sonra biri, bax, bu yaxınlarda oxudum. Zori Balayan Xocalı faciəsindən ürək ağrısı ilə danışır. Ürək ağrısı ilə. Bəlkə bunda buna da təsir var. Yəni ki, təsir birdən üzə çıxmır. Təsir yavaş-yavaş olur. Biz Mirzə Fətəlinin demək ideyalarından hələ indi-indi möhkəm təsirlənirik.
Amma inkar edirsiniz ki, əsərinizdə pozitiv ayrımcılıqlar ermənilərə qarşı.
Qəti surət.
Yəni ki, bir millətin hamısı pisdir demək nə qədər ayrı seçkilikdirsə, nə qədər irqçilikdirsə, hamısı yaxşıdır demək də irqçilikdir, elə deyilmi?
Hamısı yaxşıdır demək söhbət deyil. Əvvəla bilirsiniz, bədii əsəri, yenə deyirəm, bunu sizə aid deyil, bədii əsəri kimi olmaq lazım. Bu bədii əsər, demək, bir insanın artıq, demək, bütün bu, demək, vəhşilikləri gözü ilə görən və varlığında bir uşaq təmizliyi, uşaq demək, mərhəməti yaşadan bir insanın gördükləridir. Bunu mənim adıma yazmaq da bir o qədər düzgündür. Düzdür, mənim başqa romanla oxşar cəhətlərim də ola bilər, onun fikirlərindən razı olduğum da ola bilər. Amma bədii əsərin qəhrəmanının düşündüklərini bütövlükdə yazıcının adına yazmaq olmaz. Bilirsiniz, bu mümkündür, bu ədəbiyyatın qanunu deyil belə şey. Şimdi onda bütün bədii əsərin qəhrəmanlarını gərək deyək ki, bu bunu oxşuyur. Usta Zeynalın nəyi oxşuyur Mirzə Cəlilə? Yaxud məsəl üçün deyirəm. Yəni bu mənada demək istəyirəm ki, burada elə bir şey yoxdur. Burada sadəcə olaraq bir şey var. O dövlət ideologiyası ki, mən müharibə eləmək, Qarabağ məsələsi, ərazi bütövlüyü, bunlar siyasətçilərin işidir. Əsas etibarı ilə. Yazıçının işi başqa şeydir. Yazıçının işi iki xalqı bir-birinə düşmən eləyən siyasətlə barışa bilməz yazıçı. Mənim məqdəm budur.
Əkrəm bəy, siz həmişə siyasətçi kimliyinizi, ki, qısa bir müddət siyasətçi də olmuşsunuz, parlamentin üzvü olmuşsunuz, kimliyinizi ayırırsınız. Yəni, o Amma yenə də sual verək. Siz belə bir təəssürat var ki, əslində, siz özünüzün heç zaman etmədiklərinizi qəhrəmanınızın dili ilə anlatmışsınız, qəhrəmanınızın, yəni özünüzün cəsarət elədmədiyiniz o sülhpərvərliyi sizin qəhrəmanınız edir həmin o əsərdə. Amma bir siyasətçi olaraq parlamentdə oturduğunuz zaman sülh üçün nə etdiniz?
Söz üçün.
Sülh üçün.
Sülh üçün. Bilirsiniz, belədir, parlamentdə mən bir dəfə çıxış eləmişəm.
Hələ bircə dəfə.
Deputat olmayanda. Yox, sonradan başqa çıxıb deputat olmayanda.
Aha.
Demək, çıxış eləmişəm və orada demişəm ki, ən pis sülh ən yaxşı müharibədən yaxşıdır.
Belə demişsiniz.
Demişəm. Və demişəm ki, əgər siz belə müharibə deyirsinizsə, yığın öz qohum ağrıbazı, övlad uşağızı bir alay yaradın, pox yaradı.
Aha.
Düşün qabağa, biz də gələksin dalışın.
Elə
və bu da, elə demişəm, olduğu Aha. kimi deyirəm. Və bu da əks reaksiya doğurmuşdur. Yəni, xüsusən o adamlardakı vətən sözü dilinin ucundadır, ürəyin içində vətən söhbəti yoxdur. Və çox təəssüf eləyirəm, çox acıyıram ki, bu millətin içində vətən sözünü dilinin ucunda gəzdirən küllü miqdarda insan var. Vətən sözü qəlbində olan insanları bu məmləkətdə tapıb çıxartmaq çox müşkül məsələdir. Çox müşkül məsələdir. Ona görə də millət tez-tez küyə gedir. Mən o vaxtda deyirdim, çanda televizorun, kameranın qabağına çıxan kimi döşünə deyir, onun uşağımın, onun da verirəm, geçsin, məhv olsun, uşaq böyüdür, bunu ana deyir. Və filan, müharibə olanda qaçıb gizlənlər, mən müharibə vaxtı bütün o səngərlərdə, bütün o zonaların hamısında olmuşam və görmüşəm ki, orada nələr baş verir. Görmüşəm nələr baş verir.
Dinləyicilər yazırlar, amma dinləyicilərin məsələ ilə bağlı şərhlərinə keçməzdən əvvəl mən istərdim ki, sizin sex yoldaşlarınızın məsələyə rəyini yoldaşlarınızın məsələyə rəyini səsləndirək. Yazıcı Anar nə deyir bu barədə? Yazıcı Anar deyir ki, qısa olaraq onu deyə bilərəm ki, mən bu hadisəni qeyri-ciddi hesab edirəm və buna münasibət bildirmək lazım görmürəm. Belə deyir. Yazıçılar Birliyinin katibi Fikret Qoca münasibət bildirib. Qafqaz Info yayır Aziz Xəbərə istinadən. Sitat. Mən belə bilirəm ki, bədii əsərə onun keyfiyyətinə görə qiymət verərlər. Amma bu əsər başdan ayağa söyüşdür. Söyüşə qiymət vermək isə normal bir şey deyil. Əkrəm Əlislinin Nobel Sülh mükafatına namizəd göstərilməsi bədii ədəbiyyata verilən qiymət deyil. Burada siyasi məsələlər daha çox qabarıq görsənir. Belə yazır, belə qeyd olunur. Fikrət Qocanın da mövqeyi budur. Siz reaksiya vermək istəyirsiniz?
Mən bu reaksiyayı belə verirəm. Yəni, bura reaksiya vermək bir ildə qəliz məsələ deyil. Məsələ burasındadır ki, demək, yazıçılar hakim ideologiyanın qulu olmur. Və əgər yazıcı hakim ideologiyaya qulu olursa, o artıq yazıcılıqdan çıxır. Mənim hakim ideologiyadan heç bir ədavətim yoxdur. Qəti surətdə. Amma mənim həmişəki arzum bu olub ki, bu mənim cavan vaxtlarımdan arzum belə olub ki, nə qədər ki, ideologiya ədəbiyyatın işinə qarışmır, ədəbiyyat bir o qədər yüksək inkişaf eləyir, normal inkişaf eləyir, təbii şəkildə inkişaf eləyir. Bu yazıçılar ittifaqı deyilən təşkilatda həmin ideologiya necə deyirlər, mən necə deyim ki, çox çöllərinə dəyməsin, hədsiz dərəcədə canfəşanlıq göstərirlər ki, bunlar o ideologiyanın adamıdırlar, o ideologiyanın tərəfdarıdırlar, o ideologiyanın yolunda can qoymağa hazırdırlar. Yazıçı təşkilatı, ideologiya bu qədər belə məhəbbətlə yanaşırsa, o bədii ədəbiyyata hansı bir ürəklə obyektiv yanaşa bilər? Mən o təşkilatı çoxdan tanımıram. Bu vaxtı, bu mən 25 il olur az qala ki, oradan qapımsını da açıb girməmişəm içəriyə. Amma söhbət burasındadır ki, mən indiki vaxtda Yazıçılar İttifaqının hər hansı bir ideologiyadan yapışıb, ədəbiyyatı istənilən vaxt ayaq altına atıb tapdalamağa hazır olduğuna təəccüb eləyirəm. Və Fikrət Qocanın bədii ədəbiyyat deyil. Fikrət Qoca harada bədii ədəbiyyatın nə olduğunu bilir? Haradan bilir?
Bilmir sizcə.
Yazıçılar İttifaqında birinci katib olandan sonra bu adam elə bilir ki, ədəbiyyat haqqında fikir deyə bilər. Bu ədəbiyyatda bir nətər deyərlər, hakim fikir sahabıdır.
Bu şair deyil mi Fikrət Qoca?
Belə deyil, axı, mənim üçün belə deyil.
Yəni, yalnız nəsr yəni, barədə fikir bildirir?
Bir vaxt şair olub, artıq birinci katib olandan sonra şairi yadından çıxıb. Aha. Bu adam artıq ideologdur. Artıq ideologdur bu adam. Bu adam fikirləşir ki, necə eləyim ki, gələn dəfə də bəlkə seçirəm. Bu il sabah 80 yaşı olacaq. Biz Fikrət Qoca ilə və anarla bir yerdə 50 yaşında Yazıçılar İttifaqından getmək istəməyənlərə təsəvvür eləyin ki, təəccüb eləyir. Hə, bunun 50 yaşı var. Niyə çıxıb bunlar getmirlər, biz gələk oturaq orada. Bir vaxtı biz bunlarla bir yerdə, hamımız bir yerdə belə fikirləşmişdik. İndi 80 yaşı olur getmək istəmir. Bu adamın ədəbiyyat haqqında səmimi söz deməyinə mən nə cür inana bilərəm? Niyə inanmalıyam? Fikrət Qoca gözəl bilir ki, bədii əsər nədir? Getsin o, daş yuxularınca 5 səhifəsini yazsın, 5 səhifəsini. Yazsın, gəlsin, məndən söhbətdir.
Xəttə dinləyici var. Elə onun fikrini eşidək ilk olaraq. Buyurun. Lütfən radionun səsini alın, biz səsimizi təkrar eşitməyək.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin.
Sizi narahat edən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qazıyev.
Rəhim Qazıyev. Buyurun, Rəhim bəy.
Mən çox diqqətlə qulaq asıram, həm də o əsərin üstündə oxumuşam. Mən əşəm müəllimə bir sual vermək istəyərdim. Səsən mən deyir, indi bayaqdan danışılmanın üzrə iki xalqın arasında dostluqdan və müharibə vaxtı bu dostluğu inkişaf elətdirməkdən təşəkkür deyir. Əlbəttə, bu çox diqqətə layiq şeydir. Amma Azərbaycan təkcə Əlis kəndindən deyil və o hadisələr də təkcə Əlis kəndində baş verməyibdir. İndi orada bir hadisə. Mən sadəcə olaraq bu hərəkat başlayandan olmuşam bu hərəkatın içində. Ona qədər inşaat mühəndisləri içində indi ki mühendisi universitetinde ders demişəm, əsasən Rus sektorlarına ders demişəm. Həmin dövrdə ki, sürətlə Ermənistandan Azərbaycanlılar qovulurdu. Həmin dövrdə ki, Ermənistanda, Yerevanda Azərbaycan pedagoji institutu bağlanırdı. Həmin dövrdə ki, Azərbaycanlılar oradan ləyaqətsiz şəkildə köçürülürdü bu dövrdə. Azərbaycanda, Xan kəndində pedagoji institutu açıldı. Həmin dövrdə mənim dərs dediyim universitetdə, mənim dərs dediyim fakültədə 23 nəfər təzə birinci kursa daxil olandan 17 nəfər erməni idi. Hesab edirəm ki, Əşəm müəllim dəqiq mənə qulaq asır və İrana işim mən yalan danışmıram və danışmaram da. Və mən 8 il elmlər namizədə olaraq burada ermənilərin evində qalmışdım. Kirədə. Abakyan, Əsiryan, Əmiryan Azərbaycanı qucaqlayan küçələr orada idi və Azərbaycanda erməniləri kimsə tərəfində diskreditasiya olunmurdu. 88-ci ilin noyabrın 28-dən dekabrın 5-inə qədər rəsmi 207-208 min, amma qeyri-rəsmi 250 minə qədər ermənilər tərəfindən qovulan əyaxyalın Azərbaycanlılar biz qarşılamışıq. Alnına xaç keçirən, çox-çox ifadəmə görə açıq efirdə danışdığıma görə bir döşü kəsilən qadınları, körpələri mən qarşılamışam. Mənlə çox qeyrətli kişilər qarşılayıbdır. Və belə bir dövrdə nəcə ancaq çox rəzil, biçim, yüksək mədəniyyətə sahib olan xalqın əhlisdə baş verən, onlara qarşı haqsızlıqdan yazan Əkrəm müəllim bu şeyləri görməyib və o Azərbaycanda yaşayıb, Azərbaycanı o təmsil eləyibdir. Mən demirəm millətçi olsun, amma millətini sevərək, millətinə qarşı olan bu haqsızlığa göz yumub erməni xalqını əzabkeş kimi təqdimləməkdə məqsəd nədir? Və nəhayət, böyük Ermənistan yaratmaq xuyasında olan ermənilərə Əkrəm müəllimin köməkliyi ilə mən təqdim eləmək istəyirəm 1847-ci ildə Rus imperiyası tərəfindən tərtib olunan indiki, yəni Qərbi Azərbaycan, indiki Ermənistan və Dağlıq Qarabağ ərazisinin məxvi, son dərəcə məxvi hərbi xəritəsini. Yüzsünlər, baxsınlar. Mən hamaq istəsə Əşəm müəllimlə görüşməyə hazıram, xatanda gətirəcəm, arxasında da tərtib.
Amma özür istəyirəm, Rəhim bəy, əslində bu xəritə filan bunlar daha böyük siyasət mövzularıdır, oraya girməyək. Amma bir məqama, özür istəyirəm, Rəhim bəy, özür istəyirəm, olarmı sualımı verim. Amma niyə düşündünüz ki, siz Əkrəm müəllimin köməyi ilə çatdırmaq istəyirsiniz o xəritəni?
Çünki mən bilirəm ki, bu dəqiqə bizim ziyalı bilənlər içində Əkrəm müəllimlə çox erməniləri sevən yoxdur.
Yəni, bu nə deməkdir ki? Bu o deməkdir ki,
Əkrəm müəllim obyektivlikdən danışır. Özə deyim, mən siyasətdən uzanam. Kifayət qədər siyasətdə də iştirak edəyim, kifayət qədər parlamentdə də oturum və bu şeylərə təhcə yazıcı gözü ilə baxmaq yox. Real, bugünkü baş verən faciələri əgər analizləmək istəyirsə, mən ona razıyam.
Əkrəm bəyin yəqin öz cavabı olacaq sizin dediyinizə.
Əkrəm müəllimə sual verirəm ki, bu qədər faciəni görəndən sonra Əkrəm müəllim niyə obyektli bir əsər yazmır və ancaq erməniləri əzabkeş kimi görsən?
Təşəkkür edirəm.
Həmin xəritəni niyə verim? Baxsın görək, Azərbaycan mı Ermənistana nəyəsə zülüm eləyibdir, yoxsa ermənilər Azərbaycan?
Aydındır. Təşəkkür edirik. Rəhim Qazıyev idi, telefon xəttində keçmiş müdafiə naziri. Əsərlərinizi keçmiş müdafiə naziri də oxuyur. Buyurun.
Mən Rəhim bəyə təşəkkür edirəm. Çox geniş danışdı, amma o qədər geniş mövzu çıxdı ki, bu mövzunu biz əgər müzakirə eləyəsə olsaq, çox böyük vaxt aparaq. Amma onun verdiyi suala konkret cavab vermək lazım gəlsə, mən ancaq onu deyə bilərəm ki, məsəl üçün, misal gətirə bilərəm də ədəbiyyatdan. Tutalım ki, Mirzə Cəlil, o hekayəsi var ya, Usta Zeynal, ki, erməni evində demək, təmir işi aparacaq, ora bir müsəlman çağırır və bu müsəlman biləndə ki, o erməni küzəsindən su tökülüb ora əlini batırıb, bu bırakır dedi. Orada ermeni müsbət göstərilib, yoxsa mənfi göstərilib. Orada ermeni müsbət göstərilib, müsəlman mənfi göstərilib. Mən Rəhim bəyə demək istərdim ki, Rəhim bəyin ixtiyarı var ki, bu işlərin içində iştirak edən kimi, insan kimi öz fikirlərini desin, bu məndən çox çürüb, bu hadisələri buna söz ola bilməz. Ancaq məsələ burasındadır ki, Rəhim bəy bilməlidir ki, vətən məhəbbəti iki dəfə içinin dörd şəkilində təzahür eləmir həmişə. Vətən məhəbbəti hərdən çox dərinlərdə olur. Elə o daş yuxuların içində bir obraz deyir ki, sən bəs görmürsən ki, Ermənistandan bu qədər insanları bezdiriblər, qaçırdıblar, gəlib dökülblər Bakıya və bunu eləyən də olardı. Yəni, intiqam hissə alırlar. Buna mənim baş qəhrəmanımın xanımı deyir. Və baş qəhrəmanın atası belə bir izah verir bir yerdə. Deyir, yadındadır qızım, sən o Leyli Məcnunu oxumsan. Qızım deyir, o işin o məqamındakı demək Məcnun adamları o tayfanın qızını, Leylini Məcnuna vermirlər deyə onlarla müharibə başlayır. Və müharibənin ən şıdırlı yerində, ən qızğın yerində Məcnun keçir, düşmən lagerlər. Yəni bunu sevgi yaradır. Yəni sevgini də vətən məhəbbətində heç vaxtı kiminsə təsəvvüründə olan kimi qəbul eləmək olmaz.
Yəni siz sevgi ilə qələbə qazanmağın mümkünlüyünə inanırsınız?
Mən inanıram, buna Dostoyevski inanıb. Bilirsiniz, Dostoyevskinin bir məşhur sözü var, yəqin ki, siz gözəl bilirsiniz, deyir ki, həqiqət Rusiyadan da ucadadır, Puşkindən də ucadadır, İsus Hristonsuzdan da həqiqət ucadadır. Vışe deyir, vışe rəsi, vışe Puşkina.
Amma həqiqət heç də həmişə humanist olmaya bilər. Razısız bundan?
Yox, mənə elə gəlir ki, həqiqət qeyri-humanist ola bilməz, Xədicə xanım.
Amma yəni bəzən sülh naminə yalan danışmaq lazım gəlir.
Mənə Allah məni ondan mənə elə gəlir, kifayət qədər hifz eləyə bilib.
Yəni siz bu əsərinizdə sülh naminə yalan danışmamısınız?
Qəti surətdə mən bu əsərimdə kövrək, artıq dəlli həddinə çatan ictimai mühitdə, bu demək dəhşətin içində kövrək bir insanın talihini yazmışam və bu talihinin qəribədir ki, yarısı yuxuda gedir.
Və dinləyicilərin sualları var, bir daha xatırladıram, 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Dinləyicilərin suallarına keçməmişdən əvvəl bir sual daha. Sizcə burada bir paradoks var mı? Siz əsərinizdə Azərbaycanlıları belədək sülhün əleyhinə törətdikləri cinayətlərdən danışırsınız. Bu əsərdə qeyd olunur.
Yəni Azərbaycanda baş verən Xəci hanım hadisələrdən söhbət gedir. Bakıda bəyəm heç bir hadisə olmuyor. Yəni bu sizin gözünüzün qabağı
söhbət olur. Söhbət yəni siz bu hadisələrdən danışırsınız. Onların böyük yəni yəqin ki həqiqət var həmin yazdıqlarınızda. Yəni bu bədii təxəyyül olmaqdan əlavə həm də hansısa tarix hadisələri əks etdirir. Amma sülh, əgər siz bu mükafatı almış olsanız, sülh üçün mükafatı alan da Azərbaycanlı olacaq. Burada bir paradoks görürsünüzmü?
Çox gözəl olar da. Onda bizim o biri tərəfə, əks tərəfə deməyə çox sözümüz olar. Yəni biz deyərik ki, görürsünüzmü? Biz belə düşündük. Hətta biz dünyadan buna bir alqış vaadi aldıq. Amma siz belə düşünmürsünüz. Yəni, başqa pozisiyadan çıxış edirsiniz. Ona görə siz məğlub olmuş olursunuz. Yəni, mən bilirsiniz, Xədicə xanım.
Yəni, erməni cəmiyyəti sizcə sülhpərvər deyil.
Bir həqiqəti deyim də sizə. Aha, deyil. Erməni cəmiyyətində müxtəlifdir. Biz artıq çaşdırmışıq hər şeyi. Ermənilər deyib birləşdirir. Mənim üçün ermənilər yoxdur. Mənim üçün var. Bu erməni, o erməni. Yəni, bizi sevən, Azərbaycanı sevən, onun demək yaxşılığını, firavanlığını istəyən ermənilər də var. Mən dostlarım da olub belə ermənilərdən. Dostlarım olub. La bu Grand Batıracan Azərbaycanın pisliyini heç vaxt istəmirdi. Mən görmüşəm, o mənim qabağımda artistlik eləyəsi deyildi. Amma söhbət burasındadır ki, mən millətlər söhbəti salmamışam burada. Mən millətlərin yox, hər hansı millətin tərəfin yox, saxlamaq üçün yox, millətçiliyə cılız, düşüncəsiz, əxlaqsız millətçiliyə qarşı gedirəm.
Amma siz deyirsiniz, o erməni də var, bu erməni də var, amma o ermənini görmürük sizin əsərinizdə.
Bilirsiniz, o ermənini siz hansını görməliydiniz? Məsələ burasındadır ki, o konkret bir hadisədən söhbət gedir.
Yəni, əsərinizdə o Azərbaycanlını da görürük, bu Azərbaycanlını da görürük, amma o ermənini görmürük.
Məndən çox əsgərə tələb edirlər ki, mən niyə bunu bütün panoramını yazmamışam? Bilirsiniz, bu gülməli şeydir. Bu mənim əsərlərimin bir parçasıdır. Mən məsələn, salın bir povest yazmışam, bundan qabaq. Bu həmin povestin davamıdır. Yəni ruhu vəziyyəti ilə, daxili nə dər deyim, ağrısı ilə. Bu həmin əsərin davamıdır. Çox o bayaq dedim sözüm yarımçıq qaldı. O bir nəfər rus bunu yazmışdı. Yazmışdı ki, mən adamlar və ağaçları oxudum və gördüm Çəkirə məclisli o əsərdən sonra bunu yazmalıydı. Başa düşürsüz. Yəni bu mənim üçün dəyərli fikirdir. İndi sizə deyim ki, bizim əgər məqsədimiz yaxınlaşmaq, bölgədə sülh yaratmaq, Azərbaycanı bu fəlakətin içindən çıxartmaqdırsa, biz burada son dərəcə səmimi olmalıyıq. Öz günahlarımızı da görməliyik və bizim xalqı alçaltmaq istəyən meyillər var və bizim xalqı dünyada dılğır səviyyəsində göstərən və buna maraqlı olan insanlar da var. Bizim xalqımızı aşağı səviyyəli kitab yandıran səviyyəsində göstərənlərdən gedin haqqı hesab soruşun. Mən xalqı orada kitab yazan göstərməmişəm. Mən bu xalqı erməniyə acıyam. Qonşu xalqın demək fəlakətinə acıyam. İnsanlar təsvir etmişəm. Bu insanlar ali və böyük insanlardır.
Bir də Əkrəm bəy, əgər reaksiya olmasaydı olduğu şəkildə, yəni kitablar yandırılmasaydı, yazıçılar birliyindən xaric edilməsəydiniz, sizə telelinç təşkil etməsəydilər və bu azad sözə baskı ilə nəticələnməsəydi bu hadisə, yəni bu romanın üzə çıxması, o halda da siz bu əsərin bu qədər, yəni uğur adlandıraq bunu, bu əsərin uğur perspektivinə inanırdınız mı? Yəni biraz da təşəkkür borcunuz var mı onlara? Bax belə bir.
Siz Xədicə xanım, siz sualları həmişə əsr jurnalist kimi, professional jurnalist kimi elə qoyursunuz və dəqiq suallar qoyursunuz və sizin suallarınızı dəqiq cavab verməmək mümkün də deyil. Məsələ burasındadır ki, fizikanın qanununa görə təsir əks təsirə qarar verir.
Bəli.
Əgər təsir olmasaydı, bu təsirlər olmasaydı, yəqin ki, kitab yandırmaq olmasaydı, qulaq kəsmə söhbət olmasaydı, yəqin ki, bu reaksiyanı dünyada verməyəcəkdi. Yəni, bu bədii əsər olaraq, duruş bənarıda oturanlar, qeyri-professional, yalancı adamlar deyil. Bunlar o ədəbiyyatı qanan, ədəbiyyatı tanıyan, nəyin nə olduğunu bilən adamlar. Əgər bu adamlar bu əsəri çap eləyibsə, demək, bu əsərin bədii mahiyyəti, bədii məziyyəti var. Duruş bənarı jurnalında küçədən gəlmə kimisə əsər çap olunmur. Ona görə də mən sizə deyirəm ki, əgər duruş bənarıda bu əsəri çap eləyəndə, bu Azərbaycanda buna reaksiya, normal, düşünülmüş, ağıllı bir münasibət yaransaydı. Başlayıb belə...
Yəni görməzdən gəlsəydilər məsələn.
Bəli.
Məsələn görməzdən gəlsəydilər.
Yəni bunu ola bilər ki, yox, bu əsər elə əsərdir ki, onu kimsə görməyə bilməzdi. Çünki mən bu əsəri çapa verəndə o redaksiyada olan adamlar oxuyub mənə dedilər ki, bu çox gözəl əsərdir. Mən ayrı bir əsər çap elətdim, istəyirdim, onun yerinə bunu çap elətdim. Demək, onlar yapışdılar bundan, bunu 2-3 nəfər Moskvada oxumuşdu. Belə ciddi ədəbiyyat adamları oxumuşdu. Mənə, məsələn, o adamların biri dedi ki, bu estetik şedevirdir.
Hətta.
İnandırıram sizi. Yəni, bunu deyən uşaq-uşaq deyildi. Ədəbiyyatla məşğul olan, ədəbiyyatı tanıyan, estetikanı bilən, adam idi. Və bu sözün sonra məsələn Çingiz mənim dostum Hüseynovun yazısında da oxuyanda ki estetik kişidir. Mən başa düşdüm ki bu elə belə havadan gələn fikirdir. Bu fikirdir müxtəlif adamlarda yarana bilər.
Yəni hesab edirsiniz ki əsərinizin səs-küy salmasına səbəb təkcə onun belə deyək təzadlı fikirlər daşıması deyil, həm də estetik şedevr olmasıdır.
Əlbəttə, əlbəttə. İnsan faciəsinin siz indi bizim cavanların ədəbiyyat yaratdıqlarında məni qanı eləməyən əsas məsələ odur ki içində ağrı yoxdur Xəncəxan. Əsərin içində ağrı yoxdur. Bunun içinin ağrısı var və ağrını bütün insanlar hiss eləyir. Əgər bir yazıq orada bir barmağı kəsilə və o adam ağrıyırsa demək o ağrını demək kənarda duran adam hiss eləyirsə onu yazı şəklinə sala bilərsə bu ədəbiyyat ola bilər. Yoxsa ağrısız, şeysiz belə ədəbiyyat heç vaxt ədəbiyyat ola bilər.
Dinləyicilər yazırlar, imza qoymayıb, üzr istəyirəm, Ceyhun imzalı dinləyici yazır. Əkrəm Əlisli məsələsi şou idi, çünki gərginlik hökm sürürdü o vaxt, ona görə də bu tamaşanı hazırladılar. Daş yuxular isə bədii cəhətdən zəifdir. İnanmıram ki, bu cür primitiv əsərə Nobel verilsin. Ancaq romanda düşündürücü məqamlar da var. Əkrəm Əlisli enerji toplayıb daha yaxşı mesajlarla zəngin roman yazsın, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, hörmətli şairimiz Əkrəm Əlislinin bir azərbaycanlı olaraq Nobel mükafatına namizədliyi məni çox sevindirir, təbriklər və uğurlar olsun, uğurlu bir addımdır, yazır dinləyici. Təbriklər, sizdən sonra Günel Mövlud olar yəqin, ermənilər sizdən üzr istəyirik, ehe, ehe, ehe, belə bir ismarıcı var dinləyicidən.
Maraqlı eləyir.
Salamsız, kəlamsız mətləbə keçən adam məkirli adamdır, qonağınız da belə elədi, yazır dinləyici. Daş yuxular əsəri və bu əsərin ətrafında yaranan qalmaqal barədə yazmışdım, yazır Elnur Məlikov. Nobel mükafatı məsələsində də uğurlar arzulayıram, ancaq bir ziyalı kimi növbəti dəfə Əkrəm müəllimdən umub küsürəm ki, nəyə görə İsmayılı məhbusları ilə bağlı xüsusilə xarici mətbuatda yazıçının etirazını görmürük. Özü də sadə İsmayılılar Naxçıvanlı Nizami Ələkbərovun öz başınalığına etiraz etdikləri üçün həbsdədirlər. Elnur yazır
çok
bunu.
Çox maraqlı vəyətdə canım. Mənə bu Naxçıvanlı dəstəsilə çox gözəl belə salıblar ora. Mən ömrümdə mən gərək nə qədər kiçik adam olam ki, Naxçıvanlı ilə
siz Naxçıvanlı deyil, siz əhlisiniz.
Mən demişəm, həmişəm, mən əhlisdənəm. Demək, Qarabağlı Naxçıvanlı, yaxşı, bunların bir-birindən qarışdıraq. Bu yaxında açıq deyim ki, təəccüb elədim, hətta mənim çox sevdiyim, belə çoxdan tanıdığım, yaradıcılığına xüsusi diqqətim olan adamların biri, yəni Mövlud, Günel.
Günel Mövlud.
Günel Mövlud yazır ki, Əkrəm Əlisli ancaq nədənsə, demək, Naxçıvanlı yazıcıları tərifləyir. Mən Naxçıvanlı yazıcılardan çox Günelin özü tərifləmişəm. Günelin Naxçıvanlı olduğu mənim əlim deyil, yaralı olduğu
yəni, mənim. Sizdən Naxçıvanlı reaksiyası ummasınlar. Amma sizdən ki, İsmayıllı məhbusları haqqında soruşurlar.
İsmayıllı məhbusların məsələsini, Xəncək xanım, mən açığın deyim ki, mən bilmədiyim məsələni, mahiyyətinə bələd olmadığım məsələlərə qarışmıram.
Bəs niyə bilmirsiniz, Əkrəm bəy?
Mənə elə gəlir ki, mən öz duyğumu deyə bilərəm sizə. Mənə elə gəlir ki, bax bu cavanları bax üzdən də görürsən, xüsusən o Lənkərandan bir yadigar da, Lənkəranda.
Bəli.
Onu tutdular. O yadigarı mən görmüşdüm. Çox ziyalı bir insan idi.
Xuliqanlıq üstündə yaxın.
Mən onun, məsələn, elə bir adamın xuliqanlıq eləməyə mənə belə çox belə qəribə gəldi. Aha. Çox qəribə gəldi. Ya bu adamlar
zaten da, məhkəmə sübut edə bilmədi ki, edib, amma məhkəmə bu qərar verdi.
Bu adamlar da mənim tanıdığım qədər ziyalı insanlardı. Mənim tanıdığım qədər. Yəni, mən bunları ziyalı kimi görmüşəm. Yaqublun da, İlqarı da, bunları ziyalı insanlar kimi görmüşəm. Və bunların tutulmağının o daxili mexanizmini bilmirəm deyən çox cəsarətlə danışa bilmirəm. Amma onu deyirəm.
Yəni bu barədə sizə nənəniz, babanız danışmayıb deyə siz bu barədə roman yazmayacaqsınız.
Yumoru biraz qəlizləşdirməyin. Məsələ burasındadır ki, o demək, insanları mən axı qorxudan şey eləmirəm bunu.
Ya da bu hadisələr əylisdə baş verməyib deyə siz bu barədə bilmirəm.
Bu hadisələr Azərbaycanda baş verib. Mən həmişə demişəm ki, əylis Azərbaycanın modelidir. Əylisdə uşaq vaxtı mənim gördüyüm, sonra dünyanın az qala yarısını gəzmişəm. Amerikasında da olmuşam, Avropasında da olmuşam, Ərəb ölkələrində də olmuşam. Hər yer mənim nəzərində bir balaca əylis təsiratı ilə baxmışam, hər yerə. Hətta mən bir yer əylisdən əylisə gən kitabımda yazmışdım ki, həmişə təyyarəyə minib harasa gedəndə, hansısa, məsələ, dalım gedirəm Berlinə. Oradan baxmışam, aşağıda əylis görsənir, yox. Halbuki coğrafiya görə bilirəm ki, orada əylis ola bilməz.
Dinləyici Əvəz Həsənov yazır, Əkrəm Əlisli Nobel sülh mükafatını alarsa, onun haqqında Azərbaycanlıların necə fikirləşməsindən asılı olmayaraq, o bu xalqa ən böyük xidmət göstərən şəxs kimi tarixdə qalacaq, onun ermənilər haqqında yazdığı isə 5 ildən sonra heç kimin yadında qalmayacaq. Ermənilər ondan istifadə etməyə nə qədər cəhd etmiş olsalar da belə. Əkrəm Əlisli Nobel sülh mükafatı almış bir neçə ictimai xadimlərlə münasibətlər yaratmaq lazımdır ki, onun mükafata təqdim olunmasında dəstək olsunlar. Bu işdə Nobel sülh mükafatı qalibləri Şirin Ebadi və Bertie Williams'la münasibətlər qurulsa, bu qələbəyə şans yaradar, yazır Əvəz Həsənov. Çingiz yazır, Əkrəm müəllim daş yuxuları yazanda nəyi daha çox düşünürdünüz, həqiqəti, humanizmi, yoxsa mükafatı? Belə bir sual var.
Mən bu Çingiz qardaşım əvvəlcədən cavab verim ki, yazı ki, başmaqçı deyir ki, başmağı dikəndə başlasın fikirləşməyə ki, mən buna neçə manat pul alacaq. Bu
zaten düşünür.
Yox, bu, yox, neçə manat alacağını, yəni o düşünə bilər də, başmaqçı düşünür.
Başmaqçı düşünür, hə.
Düşünə bilər ki, bu neçə manat alacaq. Bazarda kartof satan fikirləşə bilər ki, bu kartofdan nə gəlir qazanacaq. Amma yazı ki, otura.
Əsəri yaza.
Fikirləşə ki, mən buna mükafat alacaqım. Bu, tamamilə bazar söhbətidir. Tamamilə bazar söhbətidir.
Vaqif Səmədoğlu, siz bu əsər, yəni bu əsər qalmaqal yenicə qızışanda belə bir reaksiya verdi ki, mən anlayıram ki, mən bilirəm ki, Əkrəm Əlisli burada olan tənqidlərə dözəcək. Amma ermənilərin tərifinə dözəcəkmi? Bax, bunu bilmirəm. Belə bir reaksiyası verdi.
Əvvəla Vaqif, indi birazcık xəstələnib, mən Vaqifə, köhnə dostuma və əzimə can sağlığı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, Vaqif tezliklə bu xəstəliyi tursun, onunla bir dəfə oturub möhkəm vurmağa əşəd ehtiyac istəyirəm. İkincisi də Vaqifin dediyi, Vaqifin öz adına necə deyərlər yaraşan və onun o dərin yumoruna, danışmağına, hikmətli danışmağına yaraşan bir sözdür. Ancaq mən tərifə, kiminsə tərifinə, mən ermənilər sözünü burada qəbul eləmirəm. Elə bir erməni məni tərifləyə bilər ki, mən sevinərəm. Elə bir erməni məni tərifləyə bilər ki, mən kədərlənərəm və çox pərt olaram. Yəni, söhbət ermənilərdən yox. Hansı erməninin mənim bu yazıma münasibətindən gedə bilər. Hansı erməni necə münasibət bəsləyir? Əgər Qanat Matrovskiyan sağ olsaydı və mənə desəydi ki, Əkrəm, yaxşı əsər yazmışsan, mən ürəkdən sevinərdim. Amma bunu hər hansı bir erməni millətçisi desə, mən buna sevinə bilməyəcəm.
Kamil İsmailov soruşur, Nobel mükafatı alarsa, o da fransız yazıcısı Sartre kimi mükafatdan imtina etmək fikri varmı?
Əvvəla Sartır kimi mükafatdan imtina etmək, hələ mükafatı birdən, gen də təkrar edirəm, bu müzakirə çox vaxtsız və tez başlanıb, mükafatın alınmağı çox qəliz məsələdir.
Uzun.
Mükafat ola da bilər, olmaya da bilər, amma söhbət burada 14 imzadan gedir. Məni də ürəkləndirən, mənəvi cəhətdən daxilimdə bir sağlamlıq, saflıq yaradan, güc yaradan budur ki, o 14 insan, mənim tanımadığım insan bu əsərə hansı gözlə baxıb? Və burada mənim niyyətlərimin həmin insanların niyyəti ilə üst-üstə düşməyi mənə çox xoşdur. Yerdə qalan söhbətlər gələcəyin söhbətidir, Xədicə xanım. Çaşıyarıq, baxarıq.
Nə planlaşdırırsınız? İndi nə var planınızda? Yəni, nə hansısa əsər üzərində işləyirsinizmi və onun mövzusu nədir? Yeni qalmaqal gözləyək mi?
Yox, qalmaqallı mən heç vaxtda özüm qalmaqal da gözləməmişəm. Qalmaqal da yaratmaq istəməmişəm. Çox günü söhbətlərdir. Mənim bütün əsərlərim bir mənalı qarşılanmayıb. Ədəbiyyatı izləyənlər bunu gözəl bilir. Mənim May günü adında bir hekayəm Ədəbiyyat qəzetində çıxmışdı. Və bu hekayəni uzun müddət yazıq varlığın partiya komitəsində müzakirə edirlər. Yəni, mənim Kürqran meşələrdə, İtaliya. Yəni, mənim yaradçılığım görünür.
Yeni roman tarixi romandı mı?
Yeni romanım mənim psixoloji romandı. İki, demək, bir məktəbdə oxuyub, sonra şəhərdə görüşən, kənd məktəbində oxuyub, şəhərdə görüşən iki qocanın bir-birinə söhbəti əsasıdır.
Gözləyək. Təşəkkür edirəm.